Vyhledávač, který mluví, tlak na větší otevřenost Androidu, čínský zákaz prodeje AI firmy Manus a výzva k zákazu smartphonů ve školách. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Zaveďte plošnou regulaci mobilních telefonů ve školách, vyzvalo vládu sdružení DigiBalance. Zákaz používání smartphonů by podle něho měla zároveň doplnit dlouhodobá státem zaštítěná osvěta pro rodiče i žáky. Výzvu podepsalo na 30 odborníků z různých oblastí, včetně například rektora ČVUT Michala Pěchoučka, zakladatelky organizace Čekýtas Edity Formánkové, zástupců sekce mladých lékařů České lékařské komory a dalších medicínských asociací. Podle výzvy je regulace potřeba, aby stát ochránil zdraví dětí před negativními dopady prokazatelně záměrně návykových technologií, jako jsou sociální sítě a další digitální produkty. Právo dítěte na nerušené vzdělávání musí podle výzvy mít přednost před právem používat soukromou digitální technologii. Stát by podle výzvy měl postupovat v souladu s principem předběžné opatrnosti. Úřady by tedy podle ní měly přijmout preventivní opatření i v případě, kdy není absolutní věda. Vědecká jistota, pokud existuje reálné riziko závažných škod. Petře, tohle je zpráva, která docela zarezonovala ve veřejném prostoru. Je to výzva, pod kterou jsou podepsána opravdu zvučná jména a nejde jenom o lékaře a diktologie a podobně, ale také právě o řadu jmen vlastně z IT prostředí. Je tam bývalá šéfka českého Google například a další osobnosti, které jsem i na začátku jmenoval. Co na tuhle výzvu říkáš? Opravdu bychom měli mít nějaká jednotná pravidla státem, tedy vydaná, která by regulovala, tedy jak to čtu, tak zakazovala používání mobilních telefonů ve školách?
Tak úvodem asi připomeňme, že většina evropských zemí taková pravidla už má, anebo je chystá. Česko patří k těm několika málo, které tímhle směrem zatím nepostupují. Čili jde o nějaký obecný trend, kterému asi není dost dobře možné, abychom se úplně vymykali. To je jedna věc. Druhá věc, my tady často mluvíme o podobných zákazech. Já bych docela rád rozlišil zakazování třeba účtů na sociálních sítích, což je taky silný trend, pokud jde o mladé lidi, a nepoužívání mobilních telefonů ve škole. Vidím mezi těmito dvěma regulacemi dost významný rozdíl. Aha. Mluvme tedy o mobilních telefonech ve škole. Já nejsem příznivec zákazů všeho druhu, ale mám za to, že takovýhle požadavek je v podstatě rozumný, pokud se to týká doby vyučování. Dal bych určitě přednost tomu, aby se to řešilo nikoli zákonem nebo celostátním nařízením, ale dohodou mezi školou a rodiči v tom, kterém případě. Ale pokud se zdá tahle cesta neschůdná, tak si myslím, že na ten zákaz dojde a já teda s transparentem do ulic proti němu nevyjdu. Na ten zákaz účtů na sociálních sítích mám odlišný názor, ale jak říkám, to není téma, o kterém teď tady mluvíme. Zdůrazňuju to hlavně proto, že velice často se to ve veřejných diskuzích zaměňuje.
No dobře, ale i v té argumentaci, proč vlastně zakázat mobily plošně, tedy ve školách, zaznívá to, že je to kvůli tomu, že na těch mobilech děti používají právě ty aplikace sociálních sítí a další vlastně věci, které v nich mohou vytvořit nějaké závislostní chování. Takže ony ty nádoby jsou trošku spojené, byť rozumím tomu, že rozlišuješ mezi vlastně těmi dvěma možnými regulacemi nebo dvěma možnými zákazy. Takže ale nějaké propojení tady je a není tedy lepší regulovat ve výsledku ty sociální sítě a nechat ty mobily, když evidentně ten problém je, hlavně třeba v těch sociálních sítích?
Tak v jednom případě mluvíme o tom, co je zakázáno po dobu školního vyučování, v druhém případě o tom, co je zakázáno pořád a všude ve volném čase úplně všem do nějakého věku. V tom je docela podstatný rozdíl. Já si myslím, že škola má právo na to stanovit, co se ve škole a v době vyučování může a nemůže dělat. Ostatně ve spoustě ohledů to stanovuje a vynucuje. Přidat k tomu ty telefony mi připadá relativně logické, i když znovu říkám, bylo by lepší, kdyby to bylo formou nějaké dohody dobrovolného odložení těch přístrojů, už jenom proto, že takhle se vlastně všichni mohou tvářit, že oni by to ani tak docela nechtěli, ale že to nařizuje stát. Postavit se za nějaké takové rozhodnutí osobně a říct dětem ne, my nesouhlasíme s tím, abyste to do školy nosili, to je něco jiného a vyžaduje to lepší zdůvodnění. Připadalo by mi to poctivější, ale myslím si, že v konečných důsledcích to pak bude jedno.
Tak oni, pokud vím, školy už dnes mají pravomoc omezit to používání mobilů ve školách. Některé školy nějaká omezení přijaly, některé zakazují právě používání těch smartfonů a některé ne. Je to zatím na nich, tady se volá potom, aby to bylo všude prostě stejně. A ta výzva mluví o tom principu předběžné opatrnosti a vlastně přiznává to, že tady není úplný vědecký konsenzus o tom, jak velké dopady mají ty mobily na děti a jak to vlastně jako funguje nebo nefunguje, jestli jim hodně škodí, málo škodí, neškodí, jsou pro ně naopak prospěšné. My jsme také tady mluvili o různých i českých výzkumech na toto téma, ale ta výzva říká, buďme předběžně opatrní, i když nemáme tu vědeckou jistotu, pojďme preventivně tyhle věci zakázat. S tímhle souhlasíš?
Nijak zvlášť, mně se tohle zdůvodnění příliš nelíbí. Princip předběžné opatrnosti je něco, co se dá velice dobře zneužít. Nicméně, jak jsem říkal, je to celoevropský trend a je to trend v rámci celé západní civilizace. A kdo má zkušenost, kdo ví, jak ta základní škola funguje, tak chtě nechtě musí uznat, že ty telefony tam představují problém, že to vyrušuje, že děti nejsou soustředěné. Jenom by se mi líbilo, kdyby ta argumentace byla čistší a kdyby nepoužívala takovéhle trochu alibistické formulace, kdyby měl prostě někdo odvahu říci, nechceme to, protože to ruší školní vyučování, protože je to v rozporu s jeho fungováním a jeho uspořádáním, připadalo by mi to poctivější a čistší. A to směšování s tou argumentací o sociálních sítích je, to taky komplikuje, ale jak říkám, na barikády kvůli tomuhle nepůjdu, to rozhodně ne, protože si myslím, že to je opodstatněný požadavek, byť hájený místy problematickými argumenty.
Mně vlastně přijde, že tady se hlavně mluví teď o zákazu těch mobilů někdy o přestávkách nebo v době oběda, protože předpokládám, že používat mobil při vyučování, že prostě není už dnes možné. Aspoň tedy za mě jsme nemohli při vyučování používat nic, co nesouviselo s tím vyučováním. A právě přemýšlím nad tím, jestli opravdu tohleto by něčemu pomohlo vlastně zakazovat ty mobily i mimo ty hodiny, jestli to má nějaké opodstatnění. Moje zkušenosti s mými dětmi jsou takové, že samozřejmě k těm digitálním zařízením nějakým způsobem tíhnou, ale zase na druhou stranu si dokážu hrát i bez nich a mít nějaké vlastně vztahy s těmi svými vrstevníky. Nevím, jestli by to vlastně k něčemu ten zákaz tedy ve výsledku byl, ale vlastně mi přišlo, že se tady hraje teď hlavně o ten zákaz mimo ty hodiny někde v tom volném čase, který děti ve škole mají. Chápeš to taky takhle?
Chápu to takhle. Já jsem na tohle téma mluvil s učitelkami a učiteli základních škol, právě protože jsem původně vyjadřoval k tomuhle přístupu značnou skepsi a oni mi vysvětlili, jaká je dneska realita na základních školách a musel jsem uznat, že je to opravdu asi problém, že přimět děti, aby odložili ty telefony i při vyučování, je obtížné a že nejjednodušší a nejúčinnější způsob opravdu je po ránu je přimět, aby to odložili někam do zamčené skřínky, tak jako to navrhuje ten materiál, o kterém tady mluvíme, a odpoledne až jdou ze školy, aby si to zase vyzvedli. Nejsem rád, že věci došly takhle daleko, ale očividně tam jsou a tím pádem ten návrh opravdu asi dává smysl. Nelíbí se mi, nemám z něj radost, ale rezignovaně uznávám, že to jinak asi nejde.
Jak to vypadá, tak ty politické reakce zatím jsou spíše vstřícné, to znamená, že se pravděpodobně nějaké regulace tady dočkáme. Ministerstvo školství, pokud vím, tak řeklo k tomu, že bude si právě ještě nějakým způsobem to vyhodnocovat, ale že se tomu úplně nebrání, jestli jsem dobře pochopil ty reakce, takže se asi k tomu tématu zase ještě za čas vrátíme, až tady bude třeba nějaký návrh, jak tu regulaci a případné zákazy teda konkrétně provést. No, uvidíme.
Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Loni v prosinci oznámená koupě čínské AI společnosti Manus americkou společností Meta je v ohrožení. Čínská vláda totiž transakci odmítla posvětit na základě obav z narušení národní bezpečnosti. Informovali o tom americké deníky New York Times a Wall Street Journal. Čínské úřady už vyzvaly ke zrušení transakce. To může být více než 4 měsíce po jejím uskutečnění problematické. Meta už vyplatila peníze původním investorům čínské firmy a částečně integrovala její software a tým do svých služeb. Manus se soustředí na vývoj AI agentů, kteří dokáží samostatně plnit řadu úkolů. Meta, firmu, která sídlí v Singapuru, koupila za více než 2,5 miliardy dolarů a při oznámení transakce slíbila, že Manus zpřetrhá své vztahy s Čínou a přestane v zemi fungovat. Petře, tohle je vlastně je velká zpráva na poli těch velkých jazykových modelů, protože zrušit několik měsíců tedy po praktickému uskutečnění transakci, koupy, akvizici za více než 2,5 miliardy dolarů, to nebude určitě jednoduchá záležitost. Myslíš, že to vůbec jde po takové době, když tedy Meta opravdu oznámila, že už integrovala ty týmy, vyplatila ty peníze a podobně, jde to vůbec zvrátit ještě?
Poslyš, Davide, ty mi tady občas dáváš otázky, jejich zodpovězení by vyžadovalo znalost amerického práva. Já se vždycky bráním, že to opravdu neumím, ale tahle otázka by asi vyžadovala znalost čínského práva. To už jsme zase někde o stupeň výše. Já nevím, jestli to jde nebo nejde. Já jsem z té zprávy trochu překvapený právě kvůli tomu načasování, že takhle pozdě reagují regulační orgány v Číně a vidím to jako znak rostoucího soupeření v oblasti technologického vývoje mezi Amerikou a mezi Čínskou lidovou republikou, protože kdyby to bylo naopak, kdyby šlo o prodej podobně unikátní, řekněme, americké firmy Číňanům, tak bez pochyby by tam proti tomu byl taky značný protitlak a je vidět, že Čína oplácí stejnou mincí. Ať už to je čistě z nějakého recipročního principu, když vy nám ne, tak my vám taky ne, což je možné, anebo opravdu protože v té společnosti Manus cítí natolik silný potenciál, využitelný třeba i politicky a vojensky, že ji nechtějí dát rukou. To nevím.
No tak uvidíme, je to možná opravdu příznak toho soupeření vlastně dvou asi největších mocností na poli AI momentálně a nějaká snaha o to prostě udržet si ty technologie doma a nepřipustit jejich výprodej do nějaké konkurenční země, ale ta velikost té transakce a vlastně ty komplikace, které s tím budou spojené, ty si ani nedokážu úplně představit. No tak uvidíme, jak tohle to celé nakonec dopadne.
Online Plus Davida Slíška.
Google by měl svůj mobilní operační systém Android více otevřít AI službám jiných firm. Po ukončení svého předběžného šetření to navrhuje Evropská komise, která už Google poslala návrhy změn, které by měl v Androidu provést. Firma by měla AI službám třetích stran umožnit efektivně komunikovat s jinými aplikacemi v telefonech či tabletech. Například by měly mít možnost posílat e-maily, objednávat dovážku jídla nebo sdílet fotografie. Uživatel by také měl mít možnost libovolného AI asistenta vyvolat prostřednictvím zvolené fráze. Tyto možnosti zatím Google dává do velké míry pouze svým AI službám, jako je chatbot Gemini, říká komise. Ta zároveň vypsala veřejnou konzultaci, ve které může kdokoliv napsat svůj názor na navržená opatření. Google s nimi nesouhlasí. Podle firmy by omezila možnost výrobců své zařízení přizpůsobovat podle svého a nařídila by jim poskytovat povinný přístup k citlivým částem hardwareu, což by mohlo zvýšit ceny a ohrozit bezpečnost. Petře, tak tady máme další vlastně antimonopolní spor, který vede tady Evropská komise, tentokrát s Googlem, a nařizuje, aby konkurenčním AI asistentům, jak si to tak jako překládám, vlastně dal větší možnosti fungovat v rámci mobilního systému Android. Zase myslíš, že v tomhle má komise pravdu, že by tedy Google měl pustit více těch různých konkurenčních AI služeb do Androidu, nebo má spíš podle tebe pravdu Google, který říká, že by to mohlo tedy ohrozit bezpečnost například uživatelů a podobně?
Ona je to hodnotová otázka. Pravda je taková, že v minulosti se podobné spory vedly nejen proti Googlu, ale proti různým jiným firmám, jako je Microsoft, a že vždycky to byly spory vedené z této pozice nějakým způsobem omezit toho monopolního dodavatele v tom, aby preferoval vlastní software před softwarem konkurence. Tímhle způsobem například v Androidu, ale i v iPhonech dneska existuje volba vyhledávače, volba prohlížeče, co všechno si uživatel může a vlastně musí při instalaci nového operačního systému nastavit. AI asistent je jenom další krok, ale to schéma je úplně stejné. Předpokládám tudíž, že to dopadne podobným způsobem, a že si budeme nastavovat preferované AI asistenty a že ty systémy budou muset být, v tomhle případě tedy Android, nastaveny tak, aby v nich všechny tyhle četovací programy s umělou inteligencí fungovaly v zásadě stejně.
Google obvykle na tohle to říká, že ale do Androidu investoval spoustu peněz, že vlastně ten ekosystém otevírá vývojářům, že to pro něj jsou i nějaké náklady a že by z toho také mohl něco mít. Tohle podle tebe není platný argument?
Je to určitě taky platný argument a jak jsem říkal, je to hodnotový spor. Je to spor o tom, k jakému výkladu zákona se přikloníme. Potíž je v tom, že veškeré antimonopolní právo americké, i to, které se používá v Evropě, je vlastně zastaralé, neodpovídá realitě digitálního světa a tudíž se dá aplikovat jenom přibližně. A ten prostor pro volný výklad zákona, čili pro rozhodování soudu a pro argumentaci obou stran, je tam velice široký. Není to nic jednoznačného.
Není to vlastně první takový tlak Evropské komise na Google. Ona se snažila například přimět Google k tomu, aby v Androidu zobrazoval takové ty obrazovky s výběrem výchozího prohlížeče a výchozího vyhledávače, že, aby si uživatel mohl vybrat, aby tam netlačila svůj třeba prohlížeč a vyhledávač, nebo se ho snaží také přimět k tomu, aby umožnil instalaci alternativních obchodů s aplikacemi do těch telefonů a podobně. Ale připadá mi, že ani jedno z těchto opatření úplně nefunguje. Myslíš, že v tomhle případě by to mohlo být jiné?
Ta opatření byla vesměs formálně splněná a nemyslím si, že něco změnila na realitě trhu. Pokud tím máš na mysli toho, že to formálně nefunguje, tak ano, to je pravda. Může to dopadnout velice podobně, anebo nemusí, protože přece jenom, když si mám vybrat, jaký vyhledávač si nainstaluju na telefon nebo na počítač, tak ta volba Google Search je poměrně přímočará a jednoznačná. Když si mám vybrat, jaký AI asistent budu používat, jestli to bude Gemini, nebo ChatGPT, nebo Claude, tak tam to zdaleka v tuhle chvíli tak jednoznačné není. Čili v téhle oblasti to může být účinnější, řekněme.
No tak uvidíme, opět se zase vrátíme asi k tomuhle případu, protože tady myslím, že čeká Evropskou komisi a Google ještě také dlouhé vyjednávání.
Online Plus Davida Slíška.
Výsledky vyhledávání na internetu nebudete muset číst, ale budete si je moci poslechnout. Ve vyhledávači Google tuto možnost nabízí funkce Audio Overview, kterou firma začala testovat na vybraných uživatelích v takzvané Search Labs loni v červnu. Teď se test rozšiřuje na malou skupinu uživatelů i mimo tento pokus, informoval web Search Engine Roundtable. Audio Overview se ve výsledcích vyhledávání u vybraných dotazů zobrazuje jako audio přehrávač. Když uživatel zvuk spustí, převypráví mu vyhledávač informace ve formě jakéhosi několika minutového podcastu, ve kterém obvykle hovoří dva hlasy. Pod přehrávačem jsou karty s odkazy na články, ze kterých odpovědi vychází. Veřejný test naznačuje, že by Google mohl funkci v dohledné době zpřístupnit všem uživatelům. Tak, hlasová komunikace, to je určitě také velké téma, které souvisí i s tou generativní AI, protože ty hlasy jsou samozřejmě uměle generované, ty, které tedy Audio Overviews používají. Budeme tedy si častěji, dejme tomu, pouštět výsledky vyhledávání v té audio podobě. Myslíš, že tohle to je funkce, která by mohla být pro uživatele zajímavá?
Technicky je to určitě schůdné, je to vlastně jenom zkombinování několika prvků, které už Google má dneska k dispozici, ale na to se neptáš. Ptáš se na to, jestli to budou lidi chtít. Hmm. Asi jak kteří. Já docela určitě ne. Mně naskakují osypky z představy, že místo toho, abych si něco rychle přečetl, tak to budu zdlouhavě poslouchat, jak mi to předčítají robotické hlasy. Ale nevím, jak moc jsem typ typický uživatel v tomhle směru a věřím, že dneska je hodně lidí, kteří raději poslouchají než čtou a že i ta forma toho dialogu, která mně připadá pro tenhle účel násilná trochu, se jim bude líbit. Zkušení posluchači podcastů prostě dostanou podcast na míru na téma výsledků svého hledání. Nejspíš se to ujme, nevím, jestli z toho mám radost.
No, tak uměle generované podcasty, to už je taky téma, tak doufejme, že ještě my dva chvilku vydržíme, než nás nahradí také nějaké robotické hlasy, že si tady budeme moci zase třeba příští týden a další týdny ještě hodně popovídat právě o různých aktuálních IT tématech. Petře, ale pro dnešek ti děkuju za tvoje postřehy a komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším i za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.